Ah ouais, yo. Ah ouais, Adoum. Ah ouais, et nous. Oh, y'a nous, mais là, oh. Hop, et n'en j'ai qu'à j'en collé d'oma. Amike ou Ijina Legu, Dixie, na. O t'y a de gué yo, ma fouke la kou, et tu gala yo program kou ibo yoma la gué whole life woda. Inche ya, nge be yu, ou ma fouke la kou, et tu anyo, pa mbo pa kou Matthew. Alo, mwa mu, o pa kou Matthew, chapter 14. That is alo yu, e yu 14 now. In Chenya, give me more verse 13 new. I'll give more verse 13, verse 13 new 21. I'll give more o kakela kowe chali popaku markinji. U mark chapter 6. I'll give more verse 13 44. O yi popaku Luke unji. Luke chapter 9 verse 10 new 17. Okay, opaku John unji. Opa elakondu elolo hikondu. Opaku John. 6:1-13. So in Chenyang gebe you and yala lomali popa ku matua. Oma ke yoli popa ku matu 14 na. Ala gebe mong mu ogba 13:21. Ogba 13:21. O kakunu ke wekahini efu ke la lomali popa ku Matthew Yoma, verse 13:21, ka u Jesus jodole lu a che ula igwepa ofigbo. Jesus ju odole lu a che ula igwepa chu ofigbo. Oma wo 5,000 na. Oda lo ke mali pela ko wetu oma. Ani we kahini waka ikole ya. Ekolu Jesus po. Le fuku o moku John the Baptist ma wa kanu Jesus ye ti poko oko enya o ye ti poko enye yi oke ye tu ege fofunu ege o ye tu ege abo loke yo fofunu a anu la lo jemi popa ka eko le ya lo how I wa le poko Jesus ye tu second o ye tu Ajo high, oh yeah too, oh yeah too, oh yeah too. Aboha ku if iswa. Anulu waka wa dokanu ocha mwigli igelikuwa. Wake doku Jesus inyabo. Wake ku Jesus betia. Lo betia anulu ma e waluta laya. O ma e waluta layilu okonu iswa. Anu Jesus kibo mwale la. Wa ke call Jesus mu anu Jesus le o me yin kuwa Jesus me yin kuwa anu lo da o a o oyi pokunu ka kini ke doko de o le la o choma no wa ke kolu Jesus beche lo mu egalu oyua o beche o ma o cha wa balaya wa ke hale gwenu anu gbo won wale la ko we chua. Wa ke kole ya lo tu gbo bia anu la o ipo ibi kunu do kahini o ndu awa ta o jo ma ni ho yin pe igile lo ba ni aku wa lo do ku ode o le ni sugbo tu e bi e wa ka Jesus wa mu ati Jesus wa di wa kahini o se gba keyin ipo igige lo do ko de o le maka a do ko de o le lu wa ani wa ka a ada odadu ya ma no odadu ole odadu ya ma no odadu ya ma la lo wa jelu wa glano. I just kahini kodilu wale waka odela lole fofunu wu igbo eho mele benye pa. Ani just like it waka oma je. Waka igbo eho mele benye pa luwale la boa. Just like it waka oma je. Ani just du waka hini ke ya ka ocho oma lo chichi. Ke ya ka ocho oma lo chichi. Kuwa ke loku igbo, kuwa loku igbo eho mele benye pa bigela no. Waku igbo eho mele benye pa bigelo Jesus ha. Ani Jesus bi wa labo obi gbo labo obi be ya labo oke mo pa ncho ani oke gbo ko le yi lo gbo ko chua wa ka olu inalegu taloa ani lo kulu a o yi poku nuka ke gbo jila ojo ma ke gbo le ani la lo ke po kahini a o che ula igwe pacho ofigbo ofigbo yoma u Jesus du odole jele ejuwa mipu igbo eho mele beyin epa lobi lu wa le labo Ano la lo ke po, li pe la kon wechon akahini. E jo chon malele, wake li punu. Wake li punu a, oda lo chilea, waka, wako koti pu, ombli. Igwepa. Kawamu ombli igwepa. Wami ombli igwepa, mi po de lo chile. Mi po da la o chale. E la kon wechon lo de, oda la kon wechon male, ma fa lo kwe kahini. O lo dadu, lu Jesus si yaglani. O lo dadu, lu Jesus si yaglani. E nyala lo ke ma waka, a o chi o la gwepa. O chi o la gwepa chi o chi gwe o ma. O chi yun o fufu ni efa, waka a o nyame lu, o yime la o nyalo baba o lu a lo kani. So, o chi lu Jesus si feed, o chi lu Jesus jilwa lo jile lia. Wa fiu igwepa chu ofigwa. Wa fiu igwepa chu ofigwa. So waka o nyiro lo bipuwa. Wa wu ula igwepa chu ofigwa. Ama a onya melo nyi. O onya melo penenche abo lo la lo kani. But today la doka kalo mali pe la kon echo la lo jio ma we kahini. O lo da du lu Jesus o yaga lo glani. O lo dadu lu Jesus iya glani. Unshua ka ao yikpo kibi kunu. Wawa ti no believe. Wawa ti no che. Ka o Jesus. Ge jelo ao cho yoma. Ao cho lo lai lo yo bai lo yo lai yoma. Ka oge jelo alo dole ni pu. Igbo eho. Me le beye pagla. But while ma, o lo hika wache, ku apela lu Jesus eka. O de Jesus kri waka ku waya waya, anu ya lu wake mu, elaida go lu ama. O la lo shiko shiko lembe mla lonja. O la lo shiko lembe mla lonja. A lo shiko kalolen, kalobe lu, kalobe potu chowecho. A lo shiko, I so kalo wa o te loge kahini odilu le labo odi yoyoma odilo we ti wa yamlo kalo wo de o che le ani odilo we ti o je galo kalo je kamlo fuko ndu mo fuku Jesus Christ o le yodo ne hili peche kalo gla oye ge che ka igbo eho me le beyin epa o je kuwa kuwa le jodole goche ulaigwepa choshifu chu ofigbo gla ochaduwa chema ochaduwa cheni ochaduwa cheli potukunu kodalia possible glan amam lu Jesus o lo da dod lo yo impossible o da dod lo possible glani o da dod lo yo impossible glani o lo da dod Jesus o ya glani o lo da dod lo full up lo full lo ya glani as long as I lo portugal ocho as long as I lo portugal ocho I lo believe I lo che mi pofu kunu I lo che li pie kunu o lo da dod Jesus ya glani o la Jesus du igbo e ho yo ma me le beyin pe yo ma jodole gaochi yoma ola lu Jesus wa ya le peche kalonja ikalo potu kalocho odadodu la lole kalo be mo wa kalo be le yibo bi moni kalo be mo ko o jeni kalo be mo kalo be ka o jeni sigbo lo dadodu la lo je lu Jesus Christ lo de you ikreda guglani nke gboko ko choge yake la kuna lo pole ko dodu le pu program ko ibo mala lo whole life order. Ela ko e chalo lo po e kudodu le pu program ko ibo ma la lo holo ela ko we chwa. Ko be yalo le igede le kudodu. Ma bo fu Jesus Christ mbo kwa. Amen. Awanya.